Kun Washington DC Rakadarmu Sagale America Sagantafan Oromoti. Gama radio kan ne nu hordoftan bakkaranu jaqata jirtan maratti nagaan keenye sinagau attamoltan onkolore sadigdame afur barakumalama afdigdame sadig keesume situn keesan an tijube horati qopile keenye harra keesatti iben busa hammachun abamu nagatau jiratonni godinale wallagalama beesisaniru rechi malka asosa sirna hoadan kabajame jira Motumman Rwanda qeqtotasa biye ala jiratan dorsisa jira jira Human Rights Watch anga tumra sagalta kenya takkan wolin tursal isnafera am garaw dut dabar
Akamultani ordotota sagale America saganta afan oromo oduwan galgala kanaf kamnu kunot Presidentin biye Fransay Emmanuel Macron alella garina matrawate ordofu dane degirsa Israeli fi qabanu ibsu dafi waye egumsa nagenya civilotam Gaza ke sajira nuratti maliyachu daf qibtata harra Israeli ni senani jiru Emmanuel Macron erga buufata xiyyaara Ben Gurion gaani boodam lammiile Israa'eel hidda dhalattoota Fransi qaban warreen haleellaa Hamaasiin maatii isaanii dhabanii fi warreen maatiin isaanii Hamaasiin qabamanii jiran wajjiniin wal arganii akka isin hin dagatamne mirkaneessuun barbaada jechuudhaan dubbatanii jiru. Muummicha ministeera Israa'eel Benjaamin Netanyahu wajjiniin wal arganii kan mari'atanii Macron hoggantoota biyyootan naannoo sanaa jiran warreen biyya isaaniitii wajjiniin mimmichummaa qaban wajjiniinis akka mari'atan waajjirri pirezidaantii Faransaay ibsee jira. Elga warwaraansi Israa'eelii fi Hamaasii jalqabeeyas pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidenii fi muummicha ministeera Biriteenii Rishi Sunaakitti aanuudhaan hoggantoota biyya Israa'eel daawwatan keessa Maakiroon sadaffaadha. Kunittuu kanaan jiru humni waraanaa Israa'eel qibxata harraam Gaazaa keessatti aleellaa xiyyaaraa raawwateen bakkeewwan hoggantoonni garee Hamaas maandheffatan irratti xiyyeeffachuudhaan ajajoota itti aanaa garee Hamaas ajjeesuu isaa ibsee jira. Tarkaanfii waraana lafoo Israa'eel Gaazaa irratti fudhachuudhaafi qophaa'aa jirtu ilaalchisuudhaan aangaa'onni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi as Waashingtan DC irraa akka ibsanitti akkaataa siviilonni garee Hamaasiin qabamanii jiran gallakkisamuu danda'an irratti hojjechuudhaaf jecha Israa'eel lola lafaa akka daftee hin jalqabne mari'achaa jiraachuu isaanii beeksisanii jiru. Gaazaa keessatti miidhaa qaqqabee ilaalchisee ministeerri fayyaa Paalestaayin Gaazaa irraa akka ibsetti amma ammaatti namoota 5,087 ta'an du'anii 15,273 immoo madaa'anii jiru. Haleellaa xiyyaaraa Israa'eel Gaazaa irratti raawwatteen kan ka'e manoottan kumaan lakkaa'aman waan barbaada'anii fi namoottan miiliyoonii 1.4 jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii dhaabbanni gargaarsa namoomaa kan mootummoota gamtoomanii ibsuun isaa gabaasameera.
Miseensonni mana maree bakka bu'oota mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ka paartii Rippaabilikaanota nama kaadhimamaa afaan yaa'ii mana marichaa ta'u filachuudhaaf qibxataarraa walga'ii taa'anii jiru. Bafaqaadu Moroda.
Afaan yaa'ii mana maree mootummaa Yuunaayitid Isteetsi duraanii Kevin Maakaartii erga aangoo irraa kaasamanii 7 yommuu ta'e kanatti afaan yaa'ii biraa filachuu irratti kan waliigaluu hin dandeenye miseensonni bakka bu'oota paartii Rippaabilikaanota walga'ii isaanii har'aa kana kan taasisanu balbala cufatanii akka ta'e beekameera. 7 darban keessatti kaadhimamtoota afaan yaa'ii 2 irratti kan waliigaluu dadhaban Rippaabilikaanonni walga'ii isaanii har'aa irratti bakka bu'oota 3 irratti sagalee kennuudhaaf akka marii taasisuuf deemanu ibsamee jira. Namoottan 3 kaadhimamtoota ta'an bakka bu'aa kutaa Minnesota Tom Emmer, bakka bu'aa kutaa Oklahoma Kevin Herini fi bakka bu'aa kutaa Florida Byron Donald ta'uu akka danda'an maddi oduu Associated Press gabaasee jira. warren afayya ita udafi dorgomajinan chala nisani warren ilalcha rinkichata ekabanufi warren bu ifilanno presidentumma darbe mormaturani tau nisani si gabafamejira manni mari bakka buota motumma united states afayya isa dafe filachubannan sababa hankina bajetatin kankaye sadasa kudatorba barakuma lama biddami sadi bodam uji motumma federala dabachu akkadandau gabasni associated press kuni ifsejira
Ethiopia keessatti sababa nageenyaatiin kan ka'e namoota jireenya isaaniirraa buqqaan hanga argachuu akka hin dandeenye nagaa argachuu akka hin dandeenye haqas akka dhaban komishiniin mirga namoomaa Ethiopia beeksisee jira.
Komishinichi mirga namoomaa irratti gabaasa waggaa baase keessatti akka ibsetti mootummaan warreen lammiilee biyyattii jireenya isaaniirraa buqqisanii fi miidhaa geessisan irratti itti gaafatamummaa mirkaneessuu waan hin dandeenyee fi buqqaatonni mirga haqaa argachuu akka dhaban ibsee jira. Dhaabbatichatti itti aantuu komishineeraa kan ta'an Raakeen Mallase sagalee Ameerikaatti akka himanitti gareewwan buqqaatota irratti miidhaa geessisan irratti mootummaan tarkaanfii barumsa ta'uu danda'u fudhachuu dhiisuu qofa ittuu hin ta'in baqattootaa fi eegumsaaf gargaarsa waan hin taasifnee fi buqqaa'uun itti fufee jiraachuu isaa ibsaniiru. Dhimma kanarratti kan yaada kennanii hoogganaan dhaabbata ogeessota seeraa mirga namoomaatiif falmu kan ta'anii obbo Amahaa Mokonnin sagalee Ameerikaatti akka himanitti mootummaan itti gaafatamummaa mirkaneessuu kan dadhabe dandeettii fi kutannoo dhabuu irraa kan ka'eedha jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa eegumsa baqattootaaf taasifamuu qabu irratti waliigaltee idilee addunyaa akka isarraa eegamutti hojiirra oolchuu akka hin dandeenye kan ibsan itti aantu komishineeriin komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa yeroo ammaa namootan qe'ee isaaniirraa buqqaan miiliyoonii 4 fi qabxii 3 akka ta'an himanii isaan keessaa harka 80 kan ta'an kan buqqaan sababa walitti bu'iinsaatiin akka ta'e eeruu isaanii Gabre Mikaa'el Gabre Madiin gabaasee jira.
Biomedical Engineering lammii Afrikaa kibbaa akka ta'e Edmund Wasan kalaqasaa Flexi Jin jedhamuun badhaasa Royal Academy Engineering Afrikaa jedhu kan bara 2023 badhaafameera. Meeshaan harka keessatti qabamu kun ogeeyyiin fayyaa dubartoota osoo qoricha qaama namaa adoochu yookaan meeshaa qaaliin ituun barbaachisin rakkoo gadameessaa adda baasuuf yaaluuf gargaara. Meeshaan kun baatiriidhaan kan hojjetu kan socho'uuf gatii xiqqaa kan baasudha. Akkasumas kilinika xixiqqoo keessatti akka argamu gochuudhaan dubartoonni ganda baadiyyaa fagoo jiraatan kunuunsa isaan barbaachisu manatti dhiyoo akka argatan baay'ee salphaa taasisaaf. Akaadaamiin kunis wasalsiif injinarii sooftiweerii lammii Ugaandaa Anaatoolii Kirgaayojeef kan poolisiif hawaasa meeshaaf teeknoolojii yeroo hatattamaa kalaqe walfaana beekamtii kenneefii jira. Baasiin kalaqaa wasals naannoo addunyaatti dhiibbaa gaarii guddaa akka qabaatu akaadaamichi beeksiseera. Wasalsiif injinariin sooftiweerii lammii Ugaandaa Anaatoolii Kirwaajoon kan teeknoolojii poolisiif hawaasa balaa tasaa akeekkachiisu uumanii jiran addunyaarrattillee meeshaan isaan kalaqan kun dhiibbaa guddaa geessisu akka danda'u ibsamee jira. Gara oduu taanuteen naaceen immoo Baha Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa haleellaa hidhattoota kaleessa raawwatameen namoota 26 ajjeefamuu isaanii gabaasameera.
Ajjechaan kun kan raawwate baha bulchiinsa Kiibuu magaalaa Ooyichaa keessatti akka ta'e kan ibsaniin kantiibaan magaalichaa Nikoolaas Kikuku gochicha kan raawwatan shakkamtoota garee hidhattoota Islaamik Isteet jedhamu wajjiniin hidhata qabu akka ta'e himaniiru. Namoottan ajjeefamanii alattis namoottan biroo 4 madaa'uudhaan hospitaala seenuun isaanii ibsameera. Namoottan du'anii ijoolleewwan 12 fi beektota 14 yommuu ta'an caalaan isaanii kan ajjeefamanii albeedhaan akka ta'e maddi oduu ajaansi Firaans Pireesi namoottan ijaan arganii waabeeffachuudhaan ibsee jira. Poolisoonni akka dabalanii jedhanitti onkoloolessa 17 bara 2023 daangaa Ugaandaa keessatti misirroota bakka bashannanaa keessa bashannanaa turan irratti hidhattoonni ajjechaa raawwatanii jiru. Haleellaa kana ilaalchisuudhaan hidhattoonni garee Islaamik Isteet jedhamu wajjiniin hidhata qaban itti gaafatamummaa akka fudhatan beeksisuun isaaniis beekameera. Ugaandaanii fi Rippaabilikiin Dimokiraatawaa Koongoo garee dhaabbata Islaamik Isteet jedhamu wajjiniin hidhata qabuu fi naannoo sanatti humna dimokiraatawaa gurmaa'e jedhamee beekamu irratti bara 2021 kaasee waraana waloo labsuun isaanii gabaasamee jira.
Sochiin mootummaan Keeniyaa poolisoota biyyattii gara biyya Heetiitti erguudhaaf taasisaa jiru akka turu manni murtii ajaja dabarsee ture. Kibxata har'aa garuu dheeressee jira.
Ajajni mana murtii Keeniyaa kun kan darbe haalli yeroo ammaa Heetiin keessa jirtu to'annoo ofiin bultootaa warreen meeshaa waraanaa hidhatanii jiran jala waan oolee jiruufi yakki biyyattii keessatti raawwachaa jiru yoomiinuu caalaa hamaa ta'uu isaa ergaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akeekkachiisee booda. Manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii gareen naga eegdotaa biyyoottan adda addaa keessaa walitti dhufanii fi Keeniyaadhaan durfamanii akka Haayitiitti bobba'anii ji'a onkoloolessaa kana keessaa eeyyamusi. Manni murtii olaanaan Keeniyaa garuu akka humnoottan Keeniyaa gara Heetii hin deemne gaaffii dhiyaate irratti hundaa'uudhaan murtoo uggura dabarsee jira. Humnoottan poolisii Keeniyaa gara Heetiitti erguun heera Keeniyaatii fi waliigaltee biyyoottan addunyaa kamiinuu waan hin deeggaramnee fi sochiin mootummaan karaa kanarratti taasisaa jiru akka dhaabbatu kan mana murtiitti dhiyeessanii miseensa paartii mormitootaa Keeniyaa kan ta'anii Ikuruu Akootuu akka ta'an beekameera. Tarkaanfii mootummaan fudhachuudha jedhu akka uggurame turu kan murteessanii abbaan seeraa Inookuu Miweetaa dhimmichi ji'a sadaasaa dhufu gaafa guyyaa sagalii haala ariifachiisaa ta'een akka ilaalamu ibsanii jiru. Kaabineen mootummaa Keeniyaa onkoloolessa 13 bara 2023 akkaataa humnoottan biyyattii gara biyyoottan alaatti erguun danda'amu irratti seera haaraa baasee paarlaamaa biyyattiitti dhiyeessuudhaaf akka qophaa'aa jiru yemmuu ibsaa jiru kanatti ministeerri dhimma biyya keessaa mootummaa Keeniyaa Kituree Kindeekii loltoonni Keeniyaa akka booyyee gurgurtaa biyya alaatti ergamuu hin qabanu jechuudhaan mormuun isaanii gabaasameera. Biyyi iyyummaadhaan beekamtu Haayitiin waggoottanii fi okkora gareewwan ofiin bultootaatiin raafamaa kan jirtu ta'uun ishee ni beekama.
Gara gabaasa keenyattaa nutti naaceen immoo naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa lixaaf qellem Wallaggaatti dhibeen busaa caalaatti akka hammaatu kataasise rakkoo nagaan dhabamuu isaatii jechuudhaan dubbatan ittaanaa itti gaafatamaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kibaba'u. Dhibee kana to'achuufis biiroon fayyaa Oromiyaa qaamolee dhimma ilaallata wajjiniin hojjechaa jira. Jiraattonni godinaalee kaan immoo guyyaa guyyaadhaan lubbuun namaa darbaa jira jechuudhaan sagalee Ameerikaatti maliiru. Tsahaayee Damxootu gabaase.
Waggoottan sadan darbaniif ittisa dhibee busaatiif taasisamu qabu sababa rakkoo nageenyaatiin osoo hin taasisamiin hafuutu rakkoo kana daran hammeessee jiran itti aanaan hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kibaba'u.
Akkuma hundi keenya beeknu rakkoon nageenyi sababii dhabameef hoggaa lamaan sadan kan keessatti hojiin guutummaatti ittisa kanarratti hojjetamu akkaataa sadarkaa kuusaa ta'een irratti hojjetamaa hin jiru. Bakkeen amma maqaa dhahamanii jiran kun Wallagga lixaa, qellem Wallaggaa, godinni Wallaggaa, Arfanuu, Gulloo Baddallee, Lubbaaboo, Jimmi gara kibba lixa Oromiyaa jennu kun amma immoo dabalatee olis dhufaa jira gara Shawaa lixaa, Aanaa muraasa. Akkuma kana gaafa yaarsi hojii kun keessi darbee mul'ataa jechuudha. Sadarkaa olaanaadhaan garuu akkuma tuqaaste Wallagga lixaa fi qellem Wallaggaa keessatti tatamsa'inni busaa kun bal'aatu jira.
Yeroo ammaattis sababa rakkoo nageenyaatiin hawaasni tajaajila dhiyeenyatti argachuutii qaban hanqachuunis lubbuu darbaa jiruuf sababaa jiran Dr. Tasfaayeen.
Inni gara biraa ammoo sababii nageenyaatiin dhaabbilee fayyaa mancaan jiru sadarkaa gandaatti kan hojjetan jechuudha. Sadarkaa gandaatti kan hojjetu caaskiina. Kellaa fayyaati. Kellaan fayyaa hojii salphaa kan inni hojjetu yaalii busaa kana keessatti ittisa keessatti barsiisuu keessatti hawaasa manaatti barsiisuu namni dhuunfaan akkamitti akka inni ofirraa ittisu maloota bookee waatiin ittisan kana keessatti barsiisuu irratti hojii guddaadha jechuudha. Kanarratti gaagaamaa nageenyi dhabamuu wajjin wal qabatee bakkatti kellaan fayyaa mancaan ogeeyyiin fayyaa kitajinii fayyaa jennu kun kellaa fayyaa keessa hin jirretti gaagaamni kun guddaadha jechuudha.
Obbo Kadir Osmaayyoo jiraataa godina qellem Wallaggaa aanaa Gaawo Qeebbee ganda Habrootiin daa'imman sadii sababa dhibee busaatiin turtii torbaan sadii keessatti dhabuu himan.
Baalli saasimaadha. Nama sadii ijoollee
waggaa meeqa meeqaati?
Isheen duraanii. Mucaa durba waggaa ajjaati isheen dura inni tokko mucaan dhiiraa waggaa afurii isheen takka ishee waggaa lamaa immoo torbeetti duute tokkotti qoosee jalaa siqee gara torbaan sadii malee torbeetti.
Mana yaalan geessineesin?
Mana yaalaa maalii jira? Mana yaalaa dhuunfaadhumaa jira malee buufannii tajaajila baay'een kennu waan jiru wanni jiru naannoo keenya yaalaatiin qaxaroodha.
Obbo Abdataa Gaarummaa immoo jiraataa godina Wallagga lixaa aanaa Beekiiti.
Maatiin na jiraatu dhukkubsannaan kan gooyyu dhukkubaa jirti. Mana qorichaa deemee kan boqatee jechaadha. Nama afur kan mana qorichaati baasan ammayyuu. Wanti gurmaatanuu qabu hin jiru guyyaa guyyaatti maatiin namaa xumaama jirti. Qorichi waan tokko hin jiru maanni qoricha gaanuun laattanii aanaa xumaan jiru nuun jedhu warri buufata. Bifaan hin biiftanii laggi bifaanis hin jiru karaarumatti deemnee waan haala kana iyyuu geessinu qabnee jedhu maaliif yoo jettee ijoollee erginaa ijoollee maalota jedhanii magaragara haa ta'u miidhaan wanti tokko wanti nurraa aara galfate hin jiru ammammaati.
Jiraattonni godinaalee lamaanis hawaa dhibee busaatiin dhumaatii lammiilee kan isaan yaaddessee fi abdii murachise ta'uu sagalee Ameerikaaf himaniiru. Dr. Tasfaayeen Biiroon Fayyaa Oromiyaa ogeeyyii fayyaa daangaa malee tajaajila wal'aansaa kennan waliin dubbii eegalus himaniiru.
Akka yeroo lolli gurguddaan jiru rakkoon gurguddaan jiru mootummaa qaamni biraa gahuu hin dandeenye ga'anii warra yaadan yaaluu danda'an warra MSF jedhaman jiru Physician Without Borders warra jedhan kana communicate gochaa jirra yoo milkoofne jarri kunis bakkeetti keessiin gurguddaa ta'eetoo jirutti dhaqanii nuuf yaaluu danda'u. Waan jalqabne waan baay'een gaariin jiru yoo milkaan guutummaatti to'achuu dandeenya jennee amantaa amannaa jechuudha. Kanas ta'ee garuu fakkeenyaaf akka godina Wallagga lixaatti yoo laalle warra godinaa wajjin marsaa lama marsaa sadiif tiimii isaanii bobbaasanii akkuma kana jimoota raawwaa wanta ogeeyyii fayyaa Oromiyaa dhimoota Oromiyaa kana yuunivarsiitii Wallaggaa Naqamtee Ispeeshaalaayizd Kompireensiiv Hospitaal waliin ta'anii tiimii kun marsaa lamaaf deemanii gargaaraa jiru. Amma tiimiin boru ba'u garee guddaa of jalatti qabatee ba'u qoricha deeggarsa dhaabbata fayyaa addunyaarraa deeggarsa nus gaafannee isaanis gaafataniin argatan qabatanii bakkee ga'uu danda'u ga'uuf deemu jiru jechuudha.
Yeroo ammaas Biiroon Fayyaa Oromiyaa dhaabbilee tola ooltotaa waliin ta'uun meeshaalee wal'aansaa barbaachisu qaqqabsiisaa akka jiru Dr. Tasfaayeen himanii dhibeen kun daran akka hin babal'anneef ittisa isaa irratti hawaasni bishaan naannoo isaatti ciisee jiruuf bo'ii baasee dhangalaasu naannoo isaa qulqulleessu akkasumas immoo mallattoo dhibee busaa yoo ofirratti arge kallattii argate maraan gara buufataalee fayyaa deemuudhaan tajaajila wal'aansaa barbaachisaa ta'e akka argatu dhaamanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Ruwaandaa qeeqxotaa fi mormitoota isaa biyya alaa jiraatan ajjechaa seeraan alaa butamuuf sodaachisuudhaan callisiisuuf yaalaa akka jiru gabaasni garee mirga namoomaa Human Rights Watch barana bahee ni mul'isa. Gabaasa Henry Ridgewell London irraa ergame jaalannee dhiyeessa.
Gabaasni garee kanaa akka jedhutti mootummaan pireezidaantii Ruwaandaa kan Paul Kagame jeequmsaa fi sodaa fayyadamuudhaan qeeqxota biyya keessaa fi guutuu addunyaarra jiran callisiisaa jira. Gareen Human Rights Watch irraa Yasmin Ahmed akka jedhanitti.
It is a relentless attack on individuals using a multiplicity of tools and tactics.
Meeshaalee fi tooftaalee hedduu fayyadamuun namoota callisiisuuf yaaluun namoota dhuunfaa irratti haleellaa boqonnaa hin qabnedha jedhan. Pireezidaant Kagaameen dugugaa sanyii bara 1994 booda Ruwaandaa gama tokkoomsuun gargaaruu isaaniif galata guddaa qabu. Noel Zihabaume yeroo sana gurbaa xiqqoo ture. Maatii fi hiriyoonni isaa ajjeefamu argeera. Waggaa 10 booda paartii biyya bulchaa jiru kan Kagaame adda gootota Ruwaandaa jedhamutti dabalamuu didee biyyaa baqate Human Rights Watch waliin gaaffiif deebii gaggeesseera.
I know many people who have refused to become members and end up either being in jail or disappearing. So that's how I left Rwanda.
Namoottani hedduun miseensa paartii biyya bulchaa jiru ta'uu didanii dhuma irratti hidhamuu yookiin eessa buuteen isaanii dhabamuu nan beeka. Kanaaf akkasittiin Ruwaandaa gaddisee bahe.
Erganni biyyaa bahee booda obbolaansaa lamaanii fi ilmi obboleessa isaa Ruwaandaa keessatti to'annaa jala ooluu isaanii dubbata.
There's many thousands of people being disappeared.
Mane da keessa erga galchanii booda isaan dararan. Obboloonni koo ilma obboleessa koo isa jalqabaa wajjiniin turan. Inni umriin isaa waggaa 19. Namoonni 1000 lakkaa'amanu baay'eetu dhabame. Hanga har'aa yeroo ammaa dubbataa jirru kanatti eessa buuteen isaanii dhabamee jira.
ajjecha namota shani akkasumas namota Rwanda kanneen Afrika bakka biraa keessa jiraatan hedduun butamuu fi miidhaa qaamaa irratti raawwatan gareen Human Rights Watch galmeessee jira.
But we also see it in Europe where we've seen that there have been threat to life warnings against individuals in the United Kingdom. We've seen individuals
garuu Awurooppaa keessattis ni argina. United Kingdom keessatti akeekkachiisa lubbuu baasu namoota dhuunfaa dhaqqabe argineerra. Namoonni dhuunfaan miseensonni maatii isaanii irratti dhiyyeeffatames argineerra. Namoota dhuunfaa kana mala seera kabajsiisuu ka sadarkaa addunyaa dogoggoraan fayyadamaniifis kanneen saaxilaman qabnaa jedhaniiru. Mootummaan Rwaandaa gabaasa Human Rights Watch kan fakkii jalla kan yaadi isaanii qofti keessa jiru dhiyeessee jedheera. Mootummaan waggoota 29 darban kana keessatti mirga fayyaa fi kabajaa lammiilee Rwaandaa tarkaanfachiisuu irratti guddina jijjiiramaa agarsiiseera jedheera.
Gara qophii torbanitti dabarraa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Irreechi malkaa asoosaa dilbata darbe sirna ho'aadhaan kabajamee jira. Ayyaana yeroo sadaffaaf kabajame kanarratti namoonni hanga 2,000,000 tilmaamaman irratti argamu. Obbo Firoomsaa Salamoon itti gaafatamaan waajjira nageenyaaf misooma waloo mootummoolee naannoo Oromiyaa Beenishaangul Gumuziif Gambeellaa dubbatanii jiran. Hirmaattonni qophichaa ayyaanni baranaa kun nageenyaan saboonni ollaaf godinaalee Oromiyaa irratti argamuu kan dubbatan yoo ta'an abbaan gadaa Gobanaa Hoolaa irreecha malkaa naannolee ollaatti kabajamu cimsuuf akka hojiitti jiran dubbatanii jiru. Bal'ina gabaasa kanaaf Galmoo Daawit.
Ganna sadii dura bara 2021 kan jalqabame irreechi malkaa asoosaa barana hirmaannaa saba danuutiin kabajamee jira. Hirmaattonni ayyaanichaa jiraattonni magaalaa asoosaa fi saboota naannoo Beenishaangul Gumuz jiraatan akkasumas godinaalee Oromiyaa irraas hirmaattonni irratti argamanii jiran. Adda Feeneet Ayyaanaa jiraattuu magaalaa asoosaati. Warra ayyaana kana qindeesse keessaayyuu.
Waggaa jalqabaa egaa chaalenjii guddaatu nu mudatee ture. Laga buullee hin dandeenye, uummata kanallee waamuu hin dandeenye ture. Kanaaf paanaaliidhaan ture adaraasha keessatti kan nuni kabajne. Inni waggaa 2 Oman jedhu uummati amma tokko irratti hirmaateera. Kan baranaagaa kana hadda godhu maalidha? Uummati asoosaa magaalaa asoosaa jiraatu tokkollee manatti hin hafne jechuun hin danda'a. Naannoo naannoorraallee akka kana aanaa irraati namooti dhufanii as keessatti kabajaniiru. Uummati wayyaa aadaa isaatiin faayamee itti qophaa'eetu kan inni bahee kabajate baranaagaa kana adda godhu isadha.
Bakki irreecha malkaa asoosaa kun magaalattii irraa gara kiiloomeetira 4 akka hiiku kan dubbatte Feeneet sabni hedduminaan bahe kun ayyaana kana dadhabbii malee sirnaan hirmaatee jetti.
Ayyaanni irreechaa gaa akkuma biyyaatti illee kan sabaaf sablammoota hundumaadha. Dhalataa Tigree kan ta'anii, Amaara kan ta'anii, warri abbaa biyyaallee irratti argamaniiru, Gumuzoota irratti argamaniiru, Shinaashootallee irratti argamaniiru, wayyaa aadaa isaanii uffatanii sirba aadaa isaanii illee agarsiisaniiru. Gama nageenyaatiin egaa amma gara lixa kana keessa ammallee waan tasgabbaadha. Anilee nageenyaadha. Waaqayyo na galatu ji'a 2-3 kana booddee waan ta'a gaariitu dhaalamaati jira. Uummatni Beenishaangul akkasumatti mootummaan Beenishaangul nu wajjiniin dhaabbate. Amma xumuramee dhumutti dukkana keessa dhaabbatanii waan duraan hidhamee waan duraan abbaa gadaa sanatti illee namni tokko akka hin buune wajjiniin dhaabbatanii baay'ee galateeffachuun barbaada. Asumarraan mootummaa Beenishaangul warra nageenya irra hojjetan makkalaakiyaan jiran illee jiru. Kanaaf baay'ee tasgabbaa'aa ture. Namni illee sirriitti masmara isaallee utuu hin gadhiisin dhagaa. Namni abbaa gadaa kabajee abbaa gadaa haadha siinqee abbaa gadaa achi uummati kan inni wajjiniin bahee ayyaaneffatee deebi'ee jechuudha.
Adde Sannaayit kana araasoo ganna 25 olii fi magaalaa asoosaa jiraataniiru. Haadha siinqeeti.
Gaaffii nama keenya hundaatti ture namooti biyya kana keessa sabni Oromoo baay'inaan jiru. Namooti kun yeroo baay'ee inni qabu dhaqee biyya gara biyya ta'a Oromiyaa irratti ayyaaneffatee deebi'uu hin danda'a. Inni hin qabne garuu utuu waawu hawwachaa isa ture amma argatee fi kan baafateedha waanta ta'eefii fi baay'inaatti tola nama naannoo kana jiru.
Gama nageenyaatiin olaataa qaamoleen nageenyaa eegumsa gaagoodhaniiru guyyaa sana gaafa kabajamu akkam ture?
Gama nageenyaa.
nyatin pole wadit kabudan egum sarati ak jabatan jirameti yero meka lenjin ken nameti federal policy nis makalakiya nis ye katama policy nis undum tisani walin kindani amma lagal irecha dereti si no jinin turani baaye namati tola kasuma rabbi sadufunu munu agawmale
Obbo Firoomsaa Salamoon itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi misooma waloo mootummoolee naannoo Oromiyaa Beenishaangul Gumuzii fi Gaambeellaati.
Ayyaana kana walitti dhufeenya obbolummaa waliin qabnu daran cimsuu keessatti ga'ee guddaa argisiiseeti kan inni darbe. Kaayyoon isaanii guddaanis kanumaa fi jalqabumaa kaasee kabajamoon pirezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Ashaadii Liyaasan ayyaana kana akka uummanni Oromoo kabajatuuf waamicha gaafa nuti gaafannoo eeyyama nu laachuudhaan. Eegumsa garaagaraas magaalicha keessatti gochuudhaan gama nageenyaatiin illee nageenya hojjetuudhaan eegumsi godhamee jala bultiidha kaasee bifa ho'aa ta'een Oromoon ayyaana isaa seeraan kabajatee kan itti irreeffatee gale ta'uusaatiin jechuun barbaada.
Sirna kabaja ayyaana Irreechaa Malkaa Asoosaa kanarratti abbootiin gadaa godinaalee Oromiyaa garaagaraarraa irratti argamanii jiran. Abbaa gadaa Goobanaa Olaas ayyaana kanarra turan akkas jedhu.
Irreessi kan araaraati kan tokkummaati kan dhiifama olii goon jedhee gottoo kabaju asoosa irratti amma to'aasan lammiin hedduu akkasitti akka galaanakiti bilbilqee malkaa asoosa irratti kabanyee baay'ee kan miira oromootti hore baay'ee kan sabaasan lammiitti tokkummaa hore kanaafuu baay'ee itti gammanne.
Isin yeroo jalqabaatii fi ayyaana sana irratti kan argamtan immoo kanaan dura sirmaattan jirtu.
Ani yeroo lammaffaatan irratti argame. Kan baranaa kana keessumattuu irreessi bara 2016 kuni. Uummanni akkatti faame agartee jirta amma immoo biyyoota ollaa keenyatitti oromoonni ollaa jiran akkasumas sabaasan lammiin ollaa jiran wanti oromoon kaleessa waan afaan hin dubbate san jaalataadha moggaafataadha jedhu miira o'aa'an kan bara kanaa kun baay'ee tokko uummata keenya walittidha uummata keenya walitti amaadessa uummata keenya walitti kas gabbeessa waa waloo ta'a jechuudha irreessi bara kana kan mirkaneessu jechuun baay'ee nutti gammada.
Akka hangawaan waajjira nageenyaa fi misooma waloo mootummoolee naannoo Oromiyaa Beenishaangul Gumuzii fi Gaambeellaa jiranitti ayyaana Malkaa Asoosaa kanarratti namoonni miiloona lamaa ol irratti hirmaatanii jiran. Kana malees immoo onkololessa dhumaa irratti ayyaana Irreechaa Malkaa Baaroo ofiisii gamanumaan qophiin jalqabus obbo Firoomsaa Salamoon VOA'tti himaniiru.
Hora Baaroo irratti ayyaana Irreechaa kabajamu kun yeroo sadaffaadhaan haa ta'uuti naannoo sana keessatti ayyaana Irreechaa nagaa ta'uusaa uummanni naannoo sana keessumaa saba of sabdummoonni naannoo sana jira sabni Niwaa fi sabni Niwer sirriitti beekanii jiru jechuudha. Maalirraan ka'eeti sabni Niweeriif sabni Anyooti. Marii baanaalii irratti Irreechi nagaa ta'uusa erga baranii walitti bu'iinsi yoo jiraate illee walitti bu'iinsa hiikkatee naquu qaba kan jedhamu erga hubachiisnee booda guyyaa Irreechaa kana Oromoo wajjin hirmatanii bakka sanatti nagaa walii buusanii haka guyyaa irraatti obboonni kun horii keessatti illee ofiin ijaaramanii ayyaana kana qophiira kan jedhamu ta'uusaatiidha.
Irreechi Malkaa Hora Baaroo onkololessa 25 fi 26 magaalaa Gaambeellaatti akka gaggeeffamus obbo Firoomsaa Salamoon dubbataniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu siif agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeeyilii keenya horn@onews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraam irratti illee nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa Lamoo Daandii, piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo lateeraa amantii akkasumas miidiyaa hawaasaa gama qindeessuun akkasumas kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatiin qophii boriitiin walitti deebinaa. Nagaatti bula.
Thank you.